Achégase unha fin de semana marcada pola celebración do 25 de xullo que en Moeche ofrecerá citas de corte cultural o sábado e máis o domingo. Tamén outro tipo de citas na xornada de mañá venres. Falamos con Ramón Carballeira da Oficina Municipal de Turismo de Moeche. Hola, que tal?
Hola, bo día.
Unha das actividades, o sábado 24, visitas guiadas ao castelo. En que consiste esta actividade?
Pois, verás, o castelo tradicionalmente está iluminado na parte interna do seu foso por unha serie de focos que deixan unha vista preciosa dende todo o Val de Moeche, do que é o castelo. Aproveitando isto, vamos iluminar distintas estancias dentro da fortaleza para poder facer visitas guiadas nocturnas, amenizadas por un cuarteto de música clásica que se vai a chegar ato castelo este sábado.
Cal foi a importancia do castelo de Moeche no marco da revolta irmandiña?
Pois o castelo de Moeche era un símbolo, fundamentalmente. Era o símbolo da opresión dos señores contra os seus propios servos debido á case tradicional opresión que os primeiros exercían contra os segundos. Estamos falando dunha fortaleza na que se teñen perpetrado matanzas por castigo ou por represalia, na que se teñen queimado colleitas únicamente para satisfacer os caprichos dos señores. De maneira que estamos falando dun símbolo tamén para nós do que é o que pode pasar aos poderosos cando se portan mal co povo.
En esa revolta irmandiña ten un papel destacado como dirigente Roy Xordo.
Sí, vamos a ver, Roy Xordo aparece como un dos principais cabecillas, pero realmente ata Moeche non chega con demasiada influencia. Moeche queda, somos periferia, pero somos unha digna periferia, que nos gusta dicir a nosotros. De maneira que únicamente se achegarían os últimos estertores da revolta, pero serían máis que suficientes para, coa furia dos irmandiños, a aplacar os señores.
Derrúbase o castelo na revolta irmandiña e logo os señores feudais obrigan aos labregos de Moeche da comarca a reconstruílo.
Efectivamente. A través do castelo de Moeche, os señores intentan demostrar como non só habían sobrevivido os irmandiños, senón que chegan a ser máis fortes do que eran antes da revolta. Por iso, vemos no castelo de Moeche unha gran ampliación no castelo actual con respecto ao primeiro, con respecto ao castelo pre-irmandiño, por decirlo de algún xeito.
No estado actual, a día de hoxe, a 2021, da fortaleza, aprecianse estas diferentes evolucións do propio castelo?
Efectivamente. Non só podemos apreciar a diferencia entre o primeiro e o segundo castelo, que é a diferenza máis importante que podemos atopar aquí, entre antes e despois das revoltas irmandiñas, senón que tamén podemos apreciar distintas reformas ou distintas obras que foi vivindo o castelo a medida que iba evolucionando ata o século XVIII, momento da súa desaparición.
Deixamos de falar do castelo, que se visitará nesta xornada do sábado, e falamos de outra actividade que Moeche impulsades para o domingo, a Xeorruta do Cobre. En que consiste?
Pois esta xeorruta é o primeiro ano que vamos realizar. De feito, a xeorruta do domingo é a pioneira neste trazado. É unha ruta compartida entre o Concello de Cerdido e o de Moeche, na que se vai ver pois un pouquiño que é o proceso de transformación e extracción do cobre, que ten moita tradición e moita zona na comarca, sobre todo ata comezos da segunda metade do século XX, e a través desta ruta, guiada por Fran Canosa, o experto xeólogo que sempre nos acompaña e sempre fai as nosas delicias con súas explicacións, intentaremos explicar de maneira global todo este proceso que vencella tanto a poboación local na xeración dunha industria competitiva a principios de hai unha centuria.
Moeche tamén é actualidade mañá venres porque celébrase a feira do 23, non? En que actividades hai programadas este ano para esta feira?
Grazas a que estamos considerados como concello de perigosidade medio baixo con respecto ao risco de contagio por COVID, temos actualmente a mesma capacidade de postos que tiñemos antes de que comezara o tema da pandemia aproximadamente, de maneira que xa podemos contar case con unha feira a plena potencia na que se van de novo servir ao público pois roupa, calzado, produtos ecolóxicos tradicionais da nosa terra que sempre fan pois un pouquiño de reclamo para que a xente se achegue a Moeche, non só xa os turistas, senón tamén os visitantes e veciños locais que veñen a comprar todas as feiras dos 11 e do 23 no concello.
Para as outras actividades, tanto a xeorruta como as visitas guiadas ao castelo na noite do sábado, é precisa inscripción previa, non?
Efectivamente. Teño que dicir que énchenos de orgullo e satisfacción, como dicía alguén que recordamos ben, que a xeorruta do domingo xa ten todas as prazas cubertas, xa non quedaría oco para ninguna persoa máis. De todos xeitos, para informarse de cara a futuras xeorrutas neste verán ou para inscribirse na noite das visitas guiadas nocturnas do 24 de xullo, habría que mandar un correo electrónico a turismo@moeche.gal ou chamar directamente ao Concello de Moeche.
Moi ben, pois aí quedan esas citas para esta fin de semana en Moeche, visitas guiadas ao castelo, xeorruta coas prazas cubertas e tamén esa feira do 23. Ramón Carballeira, da Oficina Municipal de Turismo de Moeche, moitas grazas.
Moitas grazas a vos por recibirme.